Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, yanaanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano asubuhi, ikiwa ni Mei 25 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo asubuhi tuna ripoti kuhusu walinzi wa amani wa MONUSCO waliopo mashariki mwa DRC waelezea msako wanaofanya dhidi ya waasi wa ADF.
Kama hapa sasa hivi unavyoona kuna challenge nyingi ambazo tunakutana nazo. Kuna misitu kama unavyoona hiyo, unaona kuna mito, kuna milima mikubwa sana, kwa hiyo inahitaji nguvu zaidi. Lakini kwa sababu tumekuwa trendy katika hali kama hizo, mazingira namna yoyote tunaendana nayo sana.
Na katika jukwaa la vijana leo hii, mwanaharakati wa vijana huko Bungoma nchini Kenya asema wazee ni wajibu wao kuwaelimisha vijana katika kujihusisha na masuala ya kimaendeleo, kijamii pamoja na kisiasa.
Wazee bado wako uongozini, vijana wanatumika lakini hawajawekewa mikakati. Wale hata wazee ambao wako uongozini hawajaweka mikakati kuona kwamba wanamolda hawa vijana ili wao viongozi wa baadaye wachukue uongozi.
Hayo ndiyo tuliokuandalia asubuhi ya leo. Mpenzi msikilizaji, tunapenda kukukumbusha kwa matangazo haya pia husikika kupitia mtandao wetu www.voaswahili.com. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Polisi wa Nairobi walitumia gesi ya kutoa machozi na mabomba ya maji kuzuia waandamanaji kukusanyika kuipinga tume ya uchaguzi nchini Kenya, IEBC. Maandamano yaliendelea katika miji kadhaa ya Kenya na watu watatu walikufa kutokana na sababu zisizojulikana ndani na kuzunguka mji wa magharibi wa Kisumu. Waziri mkuu wa zamani wa Kenya na kiongozi wa sasa wa upinzani Raila Odinga anasema chama tawala hakina uamuzi isipokuwa kuzungumzia madai ya upinzani ya kufanya mabadiliko katika tume ya uchaguzi. Odinga alitembelea studio za Sauti ya Amerika VOA mjini Nairobi jana Jumanne, siku moja baada ya vifo kutokea mjini Kisumu. Odinga anasema kuna njia bora ya kukabiliana na hali hiyo. Alisema kama polisi wanaruhusu maandamano haya yatakuwa ya amani sana na watakubaliana na sisi, unaanza kutoka sehemu A hadi sehemu B kwa wakati huu. Na watu watafanya maandamano haya namna wanavyofanya huko London, namna wanavyofanya huko New York, namna wanavyofanya huko Tokyo na kadhalika. Ushirika wa CORD unaoongozwa na Odinga umekuwa ukiandaa maandamano ya kudai mabadiliko katika tume ya uchaguzi, ambapo vyama vya upinzani vinasema tume hiyo inapendelea ushirika wa Jubilee. Serikali ya Marekani inasema imetia moyo na mashauriano ya karibuni ya Arusha, Tanzania, na maendeleo katika majadiliano mapana miongoni mwa wadau kupata suluhisho la amani kwa mzozo wa Burundi. Katika taarifa yake, naibu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Mark Toner amesema wanapongeza juhudi za rais wa zamani wa Tanzania Benjamin Mkapa katika kufanikisha mashauriano na kuahidi kuhakikisha kuwa mkutano wa baadaye utajumuisha wahusika wote. Bwana Toner amesema wamefurahishwa na hali ya uharaka iliyoonyeshwa na washirika katika kupanga tarehe kwa hatua zijazo. Ni muhimu sana kwa wadau wote kuwakilishwa katika mashauriano, ikiwemo viongozi wa sasa na wa zamani wa upinzani pamoja na vyama vya kiraia, ili kuweka mazingira bora ya majadiliano chanya pande zote. Amesema Bwana Tona lazima ziache aina yote ya ghasia, na serikali ni vyema iache vitendo vyote vya mateso na kuwatia ndani wanasiasa. Marekani imesimama tayari kuunga mkono utaratibu wa amani pamoja na kuweka vikwazo vya ziada vinavyohitajika dhidi ya watu wanaohusika na ukiukaji wa haki za binadamu. Maprofesa na wahadhiri kutoka vyuo vikuu vitano nchini Sudan Kusini wametishia kuitisha mgomo leo Jumatano kama serikali haitawalipa mishahara yao ya nyuma ya takriban miezi mitatu na mafao mengine kwa mwaka mzima uliopita. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Waziri mdogo wa elimu ya juu nchini Sudan Kusini amesema wizara yake inafahamu madai ya wafanyakazi wa vyuo vikuu, lakini serikali haina njia ya kupata fedha hizo. Wawakilishi kutoka vyuo vikuu vitano vya umma huko Sudan Kusini waliitisha mkutano na waandishi wa habari mjini Juba Jumanne kutangaza azma ya mgomo wao. Philip Finish Apollo, msemaji wa umoja wa wafanyakazi wa vyuo vikuu na kaimu rais wa chama cha wafanyakazi katika chuo kikuu cha Juba, amesema maprofesa na wahadhiri wameapa kuitisha mgomo Mei 25 na kubaki nyumbani mpaka wizara ya fedha itakaposuluhisha madeni yao yote ya zamani na kuwapatia marekebisho ya mishahara mipya. Vyuo vikuu vitano vya umma ni chuo kikuu cha Juba, chuo cha Upper Nile, Bahr el Ghazal, Rumbek na chuo kikuu cha kumbukumbu ya Dr. John Garang cha sayansi na teknolojia.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kikosi cha Syrian Democratic Forces, SDF, kinachoongozwa na Wakurdi kimefanya operesheni ya kuteka maeneo ya kaskazini mwa Raqqa, mji mkuu usio rasmi wa Islamic State nchini Syria, lengo hatimaye ni kuukomboa mji huo. Kundi lenye ushirika na Marekani lilitangaza katika taarifa ya video iliyowekwa kwenye mtandao jana Jumanne. Tunafanya kampeni hii kwa msaada wa majeshi ya ushirika yanayoongozwa na Marekani huko kaskazini mwa Raqqa, alisema Roger Felat, kamanda mwanamke wa Kikurdi. Kamanda mwandamizi wa SDF aliambia VOA kwamba vikosi vyake vinasonga mbele kutoka maeneo matatu tofauti. Vifaru vya YPG vya Kikurdi na silaha nyingine nzito zimepelekwa, alisema. SDF inatangaza wameanza operesheni ya kukomboa upande wa kaskazini mwa Raqqa. Tumekuwa muda wote tukilenga kuwafukuza Islamic State kutoka Raqqa na tutaendelea kuwasaidia SDF wakati wakifanya operesheni za ardhini ili kuutenga zaidi mji, alisema Kanali Stephen Warren, msemaji wa ushirika unaoongozwa na Marekani kwenye ushirika unaoongozwa na Marekani katika mapambano na IS. Kamanda wa Syrian Democratic Forces alisema awali kwamba wanajeshi wa ushirika watapambana na vikosi vya SDF, lakini Warren alikataa kutoa matamshi juu ya jukumu maalum litakalofanywa na vikosi vya ushirika. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan alionya jana Jumanne kwamba Ankara itatupilia mbali makubaliano ya kihistoria ya kuwaruhusu wahamiaji yaliyofikiwa na Umoja wa Ulaya mpaka pale Ulaya itakapoidhinisha kusafiri kwa uhuru kwa raia wa Uturuki bila ya kuomba visa. Erdogan alizungumza Istanbul wakati akifunga mkutano wa Umoja wa Mataifa unaozungumzia hali ya kibinadamu, akitoa wito wa kuzungumzia mzozo wa wahamiaji unaoanzia kutoka nchini Syria na Iraq hadi Uturuki na nchi za Ulaya Magharibi. Kama misamaha ya visa haitaidhinishwa, hakuna uamuzi na hakuna sheria katika muundo wa mkataba utakaotoka kwenye bunge la Jamhuri ya Uturuki, alisema Erdogan. Onyo la Erdogan ni ishara ya karibuni ya kuongezeka mivutano kati ya Uturuki na EU, ambayo iliongezeka baada ya viongozi wa Ulaya kuzindua mpango mwezi Machi wa kuweka kiwango kwa mmiminiko wa wahamiaji kupitia Uturuki kuelekea Magharibi. Chini ya makubaliano, Ulaya ilikubali kutoa takriban dola bilioni 7 za msaada kwa Ankara kuisaidia serikali kufanya utaratibu wa wahamiaji kulazimishwa kurudi Uturuki kutoka Ugiriki.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Habari iliyopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni huko nchini DRC. Jeshi la kulinda amani la Umoja Mataifa nchini humo, MONUSCO, na kikosi chake maalum kutoka Tanzania linaendelea na msako wa waasi wa ADF katika misitu ya Beni kwa ushirikiano na jeshi la Kongo la FARDC. Mwandishi wetu Auster Malivika anatupasha zaidi kutoka Beni.
Saizi watu wanacheki silaha zao kama ziko vizuri. Osi anakuja, tunaondoka. Wazi.
Ni saa za asubuhi hapa Mavivi Beni. Askari wa Umoja wa Mataifa MONUSCO kutoka Tanzania wajiandaa kuelekea msituni. Hapa twaingia katika magari ya kijeshi. Masaa machache twaingia katika misitu. Hali ikiwa kimya. Mazingira yakiwa magumu hapa katika misitu. Nazungumza naye Meja Didas Musholwa anayetuongoza katika misitu hii.
Unajua vita hii ni swala professional. Sisi wa Kongo ni ndugu zetu, kwa hiyo tumekuja kuwasaidia ili kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa ni nchi ya amani. Uzoefu tunao wa muda mrefu katika hii misitu. Tumekuwa tukifanya operation mbalimbali. Kama hapa sasa hivi unavyoona kuna challenge nyingi ambazo tunakutana nazo. Kuna misitu kama unavyoona hiyo, unaona kuna mito, kuna milima mikubwa sana, kwa hiyo inahitaji nguvu zaidi. Lakini kwa sababu tumekuwa trendy katika hali kama hizo, mazingira namna yoyote tunaendana nayo sambamba.
Itamke kwamba askari hao kutoka Tanzania wako katika misitu hivi sasa siku 10 mfululizo wakisaidiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwasaka waasi wa ADF ambao wanashukiwa kuendesha mauaji.
Naam, haya ni maeneo ya Kokola. Kama unavyotazama ni kwamba hapa inasemeka kwamba waasi wa ADF wameshambulia kwa saa za asubuhi. Na hivi sasa jeshi la kulinda amani la Umoja wa Mataifa kutoka Tanzania limekuja maeneo haya kushirikiana na lile la Kongo kuendelea na msako. Kwamba hapa tuko katika misitu ya wilaya ya Beni. Ukiona nyuma yangu, hiki ni kikosi kutoka Tanzania ambacho kimefanya zaidi ya siku 10 katika misitu. Wengi wanaonekana wamechoka, lakini wenzao wanakuja kuwasaidia. Japokuwa mazingira magumu hapa katika misitu ya Beni. Na wengi huonekana kuchoka kabisa kwa sababu ya kubeba zile boksi za risasi zikiwa nzito nzito na uzito mkubwa. Kwa kweli safari hii ni ndefu katika misitu, lakini mbali na matatizo ni kwamba jeshi la Tanzania pamoja na makomando wa FARDC laendelea na safari. Hapa watu wanachoka, wanakaa kwanza. Hakuna kuzungumza, ni kwenda tu kimya.
Huyo ni mwandishi wetu Auster Malivika akiripoti kutoka Beni. Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunaendelea na habari muhimu za dunia.
Familia za waathirika wa ajali ya shirika la ndege la Egypt Air MS-894 wametoa sampuli za kinasaba kwa maafisa jana Jumanne ili kusaidia kutambua sehemu za miili iliyopatikana kutoka kwenye bahari ya Mediterranean. Wachunguzi bado wanafanya kazi ya kufahamu kwa nini ndege aina ya Airbus 320 ilipotea kutoka kwenye rada Alhamisi iliyopita na kuua watu wote 66 waliokuwemo ndani ya ndege hiyo kutoka Paris kwenda Cairo. Chanzo cha ajali hiyo iliyosababisha vifo bado hakijafahamika, lakini mkuu anayehusika na uchunguzi nchini Misri tayari amekanusha maelezo kwamba alipendekeza sehemu ndogo za mwili zilizopatikana zitaweza kubainisha kwamba mlipuko ulitokea ndani ya ndege. Vipande vya mwili viliwasili kwenye sehemu ya kuhifadhi maiti na vipande vingine vya mwili viliwasili Jumatatu. Mwenyekiti wa kampuni ya Egypt Air Holding, Safwat Musalam, aliliambia shirika la habari la AFP. Katika taarifa ya barua pepe iliyotumwa kwa shirika la habari la Ufaransa, shirika la ndege lilisema sampuli za kinasaba zimekusanywa kutoka kwa familia za waathirika ili kusaidia kutambua vipande vya mwili vilivyopatikana. Serikali ya kikomunisti ya Cuba inasema itahalalisha biashara binafsi ndogo ndogo na za wastani katika hatua ambazo itaboresha kuibuka kwa soko binafsi. Cuba imelegeza masharti kujiajiri katika miaka ya karibuni katika jaribio la kupunguza mishahara ya serikali na kupambana na huduma kwa uchumi. Hatua iliyotangazwa katika nyaraka za chama cha kikomunisti zilizochapishwa jana Jumanne itakuwa ndoto ya kweli kwa wafanyakazi wengi waliojiajiri nchini Cuba ambao wamekuwa bila maandishi, wamiliki wa biashara ndogo ndogo wakijiajiri na Wacuba wengine. Rais Raul Castro alielezea mwezi uliopita kwamba biashara kama hizo zilifanya kazi bila umuhimu wa kutambuliwa kihalali chini ya sheria iliyotengenezwa kwa makampuni madogo pekee ya kifamilia. Kielelezo kingine kwamba Donald Trump anamlenga Bill Clinton katika jaribio la kudumaza kampeni za urais za Hillary Clinton kimejitokeza kwenye jukwaa la mitandao ya kijamii. Trump, mgombea urais mtarajiwa wa Republican, alitoa video kwenye Instagram Jumatatu ambayo inatoa msisitizo kwamba kitu kibaya kitatokea, akitumia muziki na sauti kutoka kwa wanawake watatu ambao walimshutumu rais wa zamani Bill Clinton kwa shambulizi la ngono katika miaka 1990.
Sheria thabiti zinahitajika kuwalinda watu wenye ulemavu wa ngozi albino nchini Malawi kutokana na mashambulizi yasiyoeleweka. Hiyo ni kwa mujibu wa watetezi wa haki za kiraia ambao wameandamana hadi kwenye bunge la nchi hiyo. Mwandishi wa VOA Lamek Masina na ripoti kutoka Lilongwe kwa Umoja Mataifa umeonya mwezi uliopita kwa watu wenye ulemavu wa ngozi nchini humo wako katika hatari ya kuangamizwa kabisa kutokana na ongezeko la mauaji na mashambulizi ya kuwakata viungo. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Watu ni kadhaa walishiriki katika maandamano hadi kwenye bunge mjini Lilongwe. Mmoja ya mabango yao limeandikwa amkeni wa bunge wetu. Edward Chilekabanda ni mwenyekiti wa maandalizi ya maandamano hayo.
The presentation of the petition to parliament marks our determination as citizens and civil.
Anasema kuwasilisha kwa malalamiko hayo kwa bunge kunaadhimisha nia yetu ya dhati kama raia na makundi ya kiraia kudai kusitishwa mara moja na kumalizwa mauaji ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Malalamiko hayo yanataka watu wanaoshambulia watu wenye ulemavu wa ngozi kupewa hukumu ya kifungo cha maisha gerezani. Mbunge Esther Jailosi Jolobala alipokea barua ya malalamiko hayo kwa niaba ya spika wa bunge. Anasema wabunge watachukua hatua ya haraka.
You know, it's disturbing a lot when you see that perpetrators are being, you know, sent back.
Unajua inakera sana unapoona wahalifu wakiachiliwa ama kutokana na kulipa dhamana au kutokana na adhabu ambazo si kali sana. Hii inazidisha hofu kwa watu wenye ulemavu wa ngozi hapa nchini Malawi.
Takriban watu 17 wenye ulemavu wa ngozi wameuawa nchini Malawi katika kipindi cha miaka miwili iliyopita. Wahalifu wachache wameweza kukamatwa. Rais wa shirikisho la watu wenye ulemavu wa ngozi nchini Malawi, Boniface Massa, anasema kwa muda mrefu Malawi imekuwa ikitoa maneno matupu tu katika kuzungumzia juu ya mashambulizi. Anasema kasi ya kutathmini sheria lazima izidishwe na kunapaswa kuwa na rasilimali za kushughulikia utaratibu huo. Watu wenye ulemavu wa ngozi wanalengwa nchini Malawi na katika maeneo mengine ya Afrika kwa sababu ya imani potofu ya kuwa dawa zinazotengenezwa kutokana na viungo vyao vya mwili kuwa vitaleta utajiri na bahati nzuri. Malawi imetenga wiki hii kwa kuongeza uelevu zaidi juu ya swala hilo. Ligi kuu ya taifa ilianza kampeni yake ya Game Over inayolenga kuongeza uelevu juu ya uovu wa mashambulizi dhidi ya watu wenye ulemavu wa ngozi. Ligi hiyo imewalika watu wenye ulemavu wa ngozi kwenye mechi maalum na kuweka mabango kote kwenye uwanja wa mpira yanayokosoa mashambulizi.
Bunge la Afrika Mashariki lilianza jana mjini Arusha, Tanzania, ambapo pamoja na shughuli mbalimbali zilizofanyika ilikuwa ni kumuapisha katibu mkuu mpya Dr. Liberat Mfumukeko kutoka Burundi. Mwenzangu Id Ligongo amezungumza na mbunge Shairos Banji ambaye alianza kugusia swala la Burundi.
Unajua sisi kama bunge kazi yetu kubwa ni kutoa ushauri vile vile ya nini kifanyike, lakini vile vile jukumu hili lina fall under kamati ambayo ni ya Regional Affairs and Conflict Resolution. Sasa sisi kazi yetu inaishia hapo, baada ya hapo linakuwa ni nje ya uwezo wetu.
Mipango ya kujadili ile hotuba ya mkuu wa wakuu wa nchi za Afrika ya Mashariki John Pombe Magufuli, ni nini hasa ambacho mnapenda kugigua? mnachogusia ama mnachoona ni cha msingi zaidi kinachogusa maslahi ya Wanaafrika Mashariki kwa ujumla?
Mimi kwa upande wangu, kusema ukweli, jambo kubwa ambalo lilinigusa ni kuhusiana na hatua ya mtangamano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo ni hatua ya mwanzo ya umoja wa forodha. Kama mnavyofahamu, uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki lengo lake ni kuinua kipato cha mwananchi wa Afrika Mashariki. Sasa jukumu la kutoa hizi hati au zinavyoitwa certificate of origin linaangukia kwenye Tanzania Chamber of Commerce, Trade and Agriculture, yani TCCIA. Unajua, hii ni jambo moja, ni kwamba unaweza ukawa na sera nzuri, lakini utekelezwaji wa sera hiyo ni jambo lingine kabisa. Kwa hiyo tukipata wadau wengi ambao wataweza kuwafikia wafanyabiashara wengi, itakuwa ni jambo la msingi, na kwa kweli kipato cha wananchi na wafanyabiashara hawa kitakuwa ni kikubwa sana. Tulifanya sensitization tour kwa ajili ya kuwafikia wananchi, kuwaeleza faida za changamano, lakini jambo la kushangaza lilikuwa ni kwamba ni wananchi wachache sana walionyesha kufahamu dhana nzima ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa kweli hili jambo halileti picha nzuri, kwa sababu leo hii tunapoongea ni miaka 16 tangu uanzishwaji wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Na hivi sasa mchakato uko vipi wa kuwashirikisha wabunge kutoka kwa taifa jipya kabisa la Afrika Mashariki, Sudan Kusini?
Kwa kweli taarifa mpya bado hatujazipata, kwa sababu ninachojua ni kwamba tayari South Sudan wameshaingizwa rasmi kwenye Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini nadhani kuna taratibu mbili tatu ambazo wazifuate ili wakamilishe mchakato huo wa kuingia rasmi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Taratibu zingine za wabunge hao wataanza kuchaguliwa vipi, kwa kweli mpaka sasa hivi hatuna taarifa hizo, lakini ni imani yangu kwamba mpaka ukia mwaka kesho, kwa sababu uchaguzi wetu una uchaguzi wa bunge wa Yala unafanyika mwaka kesho. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kuanzia mwaka kesho tutakuwa na wabunge kutoka South Sudan.
Ni Shairos Banja akizungumza na Kumekucha Afrika kutoka Arusha, Tanzania.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamulika changamoto wanazokumbana nazo vijana nchini Kenya, hasa wakati huu wakijiandaa kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Nini nafasi yao katika nafasi za uongozi katika siku zijazo? Mwenzangu Sande Shomari anazungumza na mmoja wa vijana hao ambaye pia ni mtangazaji, Millicent Lumati kutoka Bungoma, Kenya, na kwanza kutaka kujua wanafanya nini hasa kutokana na ghasia zinazotokea katika maeneo mbalimbali ya Kenya hivi sasa.
Ujuzi wetu wengi wao hawana cha kufanya, na utakuta kwamba sasa wanatumika katika hiyo nafasi, wanatumika katika ile hali labda ya kubembelezwa kwa pesa kidogo kidogo. Unatoa shilingi 100 kama kijana, unaambiwa na labda politician ya kwamba kesho twende tufanye hivi ama twende tushughulikie, tufanye maandamano. Alafu utakuta kwa vile sina cha kufanya kama kijana, unakuta kwamba ninajiingiza katika shughuli hiyo pasina kuweza kujali ya kwamba mimi binafsi kama Mkenya na as a youth, bila shaka ni mwelekeo gani ambao ninataka katika maisha yangu. Kwa vile nimetoa shilingi 100, nimesahau hata kuhusu maisha yangu. Ninafikiria kwamba bakanda na kutoa shilingi 100 leo na nikihatarisha maisha yangu nife leo kama kijana, nitakuwa nimesababisha nini katika jamii, ama nitakuwa nimenufaika namna gani? Kwa hivyo vijana wengi tumeshindwa kuwaza na kuweza kufikiria kabla tuweze kujiingiza katika masuala ambayo tuingizwa ndani na wanasiasa, ili kuweza labda kushiriki vitu kama maandamano kama haya ya IBC au maandamano mengine yoyote ile ambayo inaweza kuandaliwa kisiasa.
Sasa pengine kwa sababu tatizo la ajira ni kubwa, sio Kenya tu. Pengine kwa sababu sasa uchaguzi ndio hivi unakaribia, na ndio maana pengine wapinzani nchini Kenya wameamua kuandamana kupinga tume ya IEBC. Je, kwa upande wa vijana unaona ushiriki wao ukoje, hasa ukizingatia kwamba uchaguzi mkuu unakaribia? Nafasi yao nchini Kenya unaiona itakuwaaje kwa sasa?
Bila shaka wajua vijana wanaendelea kupigania kupigania nafasi, lakini viongozi ambao wanawaelekeza kupigania nafasi hawawapi mwelekeo. Hawawapi mwelekeo wa wao kuweza kuchukua zile nafasi, ambapo wataendelea kupigana lakini hawajawekewa mikakati ya wale vijana kuweza kuchukua nafasi zile za uongozi, ili angaa vijana waweze kufanya nini kuhesabika katika uongozi wa Kenya.
ikilinganishwa kwamba uchaguzi unakuja. You know, as a youth, wakati ambapo wewe ni kijana, inakuwa ni vizuri mtu asikuelekeze tu kwamba pigania haki yako, na akuelezi wakati unapopigania haki hii ni manufaa gani unapata kama kijana. Unaona? Unapokuwa kwamba wazee bado wako uongozini, vijana wanatumika lakini hawajawekewa mikakati. Wale hata wazee ambao wako uongozini hawajaweka mikakati kuona kwamba wana mold hawa vijana ili wao viongozi wa baadaye wachukue uongozi kwa siku zijazo wakati ambapo tunaelekea ndani ya uchaguzi. Waona? Lakini sasa vijana wako tu kusukumwa huku kule na hao wazee bado wako uongozini. Ambapo acha katika ile hali ya kusema kwamba uchaguzi unakuja, eti vijana watapata nafasi katika uongozi ujao wakati Kenya inaelekea katika uchaguzi ujao. Ni vigumu kwa sababu hawa vijana mwanzo hawajakuwa motivated, hawajapewa nafasi ya kuweza kuwania zile nyadhifa. Alafu hawajapewa ile morali na uwezo ya kwamba vijana wanaweza kujisimamia. Maana utakuta kwamba kweli uchaguzi wote unapokuja pesa zinahitajika, watu wanakubali kuongwa, na utakuta vijana wadogo hawana pesa. Wale wana pesa za kufanya hizo campaigns ni wale wazee. Na wale wazee kando na kutumia wale vijana, hawawapati ile pesa ili waanzishe miradi, biashara, ili wawe na pesa wakumulate pesa hivi kwamba kama election vijana watakuwa wamejiandaa, wako na pesa za kukampeni, bado wanasalia vile vile, kwa sababu umaskini na ufukara na ukosefu wa kazi miongoni mwa vijana ni changamoto kubwa katika taifa la Kenya. Ambapo mimi sioni kama hao vijana hata kando na kwamba wanatumika katika ile hali ya kupigania ama kweli haki zao isiondolewe OIBC na makosa. Ni sawa, IBC na makosa ndio, lakini at long last tunakuja kujiuliza kwamba kijana amepewa nafasi gani ya kuweza kujikimu na kujisimamia hivi kwamba kama election atakuwa katika position nzuri ya kuweza kabiliana na watu ambao already wako uongozini ambao ni wazee.
Na pengine kwa sababu wewe upo kwenye vyombo vya habari na waandishi kwa ujumla, nafasi ya waandishi kuwasaidia vijana kuelewa. Pengine vijana wengi sana wanapenda kuangalia habari, kuangalia taarifa zinazokuja kila siku kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii na kadhalika. Nini ambacho kinaweza kuwainua na kuwapa hamasa, hasa kwa sababu sasa wengi wamekata tamaa?
Wajua, unajua kuna wale vijana ambao wamebobea, kuna vijana ambao wameinuka. Wajua, vyombo vya habari vingetupa nafasi kama wanahabari na vile vile watangazaji katika haswa redio za mashinani. Unakuta kwamba redio za mashinani wengi wa hizo owners wa zile redio unakuta kwamba wako after biashara, ambapo ukipata hata kijana ambaye amebobea amekuwa mweledi na anaweza kuelezea vijana wenzake kupitia masafa ama kupitia redio ya kwamba tuchukue huu mwelekeo, utakuta the owners wanataka alipie. Unaona, unakuta kwamba kijana anajiuliza, ivatoni mimi nataka kupeana elimu kwa vijana wenzangu, na sasa redio fulani inahitaji pesa fulani nilipe, na labda siwezi kukimu kuraise hiyo pesa ambayo inahitajika. Unaona, ambapo unakuta kwamba sasa mtu ana give up, anasema hakuna haja, mimi nitakalia hii ujumbe niko nayo kama kijana, kwa sababu nikitaka kusambaza huo ujumbe, hiyo radio ita commercial radio station inahitaji pesa, ndipo sasa mimi nisambaze ujumbe kwa vijana. Unakuta pia ni ngumu.
Ni mtangazaji na mwanaharakati wa vijana Millicent Lumati kutoka Bungoma, Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Polisi wa Nairobi walitumia gesi ya kutoa machozi na mabomba ya maji kuzuia waandamanaji kukusanyika kuipinga tume ya uchaguzi nchini Kenya, IEBC. Maandamano yaliendelea katika miji kadhaa ya Kenya na watu watatu walikufa kutokana na sababu zisizojulikana ndani na kuzunguka mji wa magharibi wa Kisumu. Serikali ya Marekani inasema imetiwa moyo na mashauriano ya karibuni ya Arusha nchini Tanzania na maendeleo katika majadiliano mapana miongoni mwa wadau kupata suluhisho la amani kwa mzozo wa Burundi. Kikosi cha Syrian Democratic Forces, SDF, kinachoongozwa na Wakurdi kimefanya operesheni ya kuteka maeneo ya kaskazini mwa Raqqa.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi na matangazo yetu ya leo ya VOA Express kama kawaida saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya asubuhi ya leo, mwelekezo wa matangazo haya Aida Isa, mimi ni Khadija Riami.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tukisema kwaherini.
na kuwatakia asubuhi njema kutoka Washington DC.